Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Nafarroko gobernuak argi berdea eman die gaur goizeko gobernu saioan datorren urteko aurrekontuei. Atzo sinatu zuen exekutiboak akordioa Euskal Herria Bildurekin eta honen bestez, seigarren aurrekontuak aurrera aterako ditu. Maria Txibitek hitzarmenak 1.035 euroko gutxieneko errenta bermatuko du eta euskara, osasuna eta etxe bizitza izanen ditu konpromiso estrategiko nagusi orain bide parlamentarioa abiatuko dute aurrekontu hauek. Ba, akordio horrekin kritikoa ditugu gaur goizean hezkuntza sindikatuak haien aldarrikapenei erantzuteko tarterik ez dutelako ikusten. Atzoko greba arrakastatxoaren ostean konten dira, indartxu, eta negoziaketetan aurrera egiteko asmoarekin dena den. Sakanaldean ordea kezka zabaldu da, abiadura hondiko trena eraikitzeko zundaketak abiatu dituztelako bertan. Otxobin hasi zituzten asteburuan, Izako udalari inolako jakinarazpenik helarazi gabe, Stop zundaketa plataformak azpik jokoz aritzea leporatu dio Espainiako gobernuari. Beste azpigitura bat belateko tunelak berriz ere bihar berrirekiko direla, uda bukaeratik itxita egon eta gero. Bigarren tunelaren lanek aurrera egin dute eta gainera probestu da tunel zaharretako segurtasun azpigitura gaurkotu eta hobetzeko. Kirol tartean gaur futbolaz hitz egin behar, gizonezkoen futbolaz. Osasunak gaur kopako lehen kanporaketa jokatuko duelako Andaluzian, Txiklanan. Maila regionalean dabilen taldea izanen du aurrez aurre talde gorritxoak eta horregatik Vicente Morenok minutu gutxien jokatu duten jokalariak deitu ditu 11-akora, ohiko jokalariei atxeden emanez. Arratsaldeko 7etan izanen da norgehiagoka. Eta gaur arratsalde uritsu honetan kalean ibiltzeko girorik ez, 0B antzerkira joaten bagara. Antzerkiaroa zikloaren baitan gaur produkzio interesgarria taularatuko baita Nafarroko Antzerki Eskolan. Artxibo biluzia du izenburua eta egunkariaren itxieran Juan Mari Torrealdairi poliziak bere artxibo guztiak kendu zizkionean sortutako osnarketatik abiatzen dantzez lana. Artxiborik gabe biluzik utzi ninduten intelektualki. Kontatuko dizuegu gero eta dituko ditugu antzezlanaren zuzendariaren hitzak. Bada hoi dira asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, sartuko gara berehala guztiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ateri esnatu bagara ere zeru grisak euri mehatxua ezarri digu buru gainean goiz osoan, eguerdian euritea hasi den arte. Meteorologia agentziak alerta hori apiztuta du Nafarroko erdialde, baina batez ere hegoaldean, eguneko ordu hauetan eguerdian izanen ditugun euriteengatik. Arratsaldeak aurrera egin ahala baretuko diren ekaitzak dira hauek dena den. Ekialdetik datorren frontea da, atzo Valentzian eta Espainiako Gaztelan kalte izugarriak eragin dituenak, 50 hildako baino gehiago izan da bertan, suntxiketa ikaragarria. Gaur Barne Kontseilari eta Nafarroko Gobernuko bozeramale Anpalo Lopezek iragarri du, Nafarroko Larrialdi Zerbitzuak Valentziara ateratzeko prest direla eta horrela eskaini diotela bertako gobernuari.
Ha habido multitud de llamadas y comunicaciones, sabemos las rutas que tenemos que hacer aéreas porque tampoco el espacio aéreo en este momento está tranquilo porque hay mucha turbulencia y está siendo complejo, las tenemos ya localizadas las rutas y el tiempo del momento que tengamos la autorización será de 3 horas.
Aire unitateak lirateke lehendabizikoak ara iristen, 3 ordutan han izateko prest direla azaldu du Lopezek, errepideak erabilezin daudelako uneotan, beharko balitz, bestelako larrialdi laguntza eskaintzeko prest ere azaldu da Nafarroa. Euri hauek bihar arte gurekin jarraituko dute, esan bezala gaur arratsaldean euri gutxiago egitea espero da meteorologian adituek diotenaren arabera, eta esan bezala bihar goizpartean ere oraindik eutsiko liokete astebururako eta zubirako, bada ematen du eguraldi atseginagoa izanen dugula gure inguruan. Une honetan euria ari du, horrela ikus dezakegu Irrintzidorreko gure estudioko kristalean euritantak ikusten ditugulako, 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia igie zinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko ordubiak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Valladolid.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol!
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 30ean, aste azkena, 7:00 Artxibo Biluzia antzeslana, Metro Kuadroka taldearen eskutik.
Sarreren salmenta la escueladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilean emanaldia hasi baino ordubete aurretik.
Ez dago be planik? Ez.
Baina badago a plana. Garapen jasangarrirako 17 helburu ditugu. Pertsonen, planetaren, oparotasunaren eta bakearen aldeko ekintza plan bat. Gurekin bat egin nahi? Badugu aplana.nafarroa.eus. 2030 agenda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna abiatuko dugu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur hasi Nafarroko jauregian hasiko gara, gaur argi berdea eman baitio Nafarroko gobernuak datorren urteko aurrekontu proiektuari. Atzo arratsaldean sinatu zuen exekutiboak Euskal Herria Bildurekin akordio programatikoa, 6. akordio programatikoa izanen da hori, eta honen bestez indarre soberanistak bere astentzioaren bitartez bada bide emaren die aurrekontu hauei, Maria Txibiteren 6. aurrekontu hauei. Arautegiaren arabera azaroaren bata baino lehen aurkeztu behar dira aurrekontuak Foru Parlamentuan, eta aurkezpen hori gaur eginda eguerdian atzo lotutako akordioari esker. Juan Cruz Lacasta.
5. urtez jarraian lotu dute aurrekontu akordioa Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk. 10. urtez jarraian UPNek ez du batere eraginik izanen aurrekontuetan, urtero onartzen den legeri garrantzitsuenean. Negoziazio goiz luze baten buruan atzo eguerdian sinatu zuten akordioa. Laura Aznal, EH Bilduren eleduna.
Ez gaude duela 10 urte ginen egoeran. Nafarroak alor sozialean, ekonomikoan eta demokrazian aurrera egiteko norabidea finkatu dugu. Eta Euskal Herria Bilduren epe luzerako begirada eta papera erabakigarria izaten ari da horretan.
Gobernuaren aldeko indarrek guzira 15 milioi izanen dituzte zuzenketak egiteko, horietatik 4,4 izanen dira EH Bildurentzat. Nola nahi ere Aznalen arabera, garrantzitsuena akordio orokorra da, lorturiko konpromiso politikoak. Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilaria.
Lo que hoy se ha firmado no es sino trasladar al papel de una serie de prioridades compartidas entre el gobierno de Navarra.
Akordioak 1.035 euroko gutxieneko errenta bermatuko du. Euskara, osasuna eta etxebizitza ditu konpromiso estrategiko nagusi eta gobernuaren erreforma fiskala aurrera aterako du. Gero abai eta zurekin ere kontent azaldu dira akordioarekin 2015ean zabalduriko aurrekontu bidean aurrera egiten duelakoan. Iruñeko udaletxean ere negoziatzen ari dira aurrekontuak PSNren eta udal gobernuaren artean.
Mil esker, Juan Cruz. Esan bezala gaur goizean onartu ditu aurrekontuak dagoeneko Nafarroko gobernuak eta helarazi dizkio dagoeneko Foru Parlamentuari. Honek dagoeneko ere ezarri du badabide parlamentarioaren egutegia. Datorren azaroaren 11 arte osoko zuzenketak aurkezteko aukera izanen da. Badakizue azaroaren 21ean beraz eztabaidatuko direla osoko zuzenketa hauek, naiz eta, bada, esan bezala, Euskal Herria Bilduren babesa izan da, arazorik ez duela izanen exekutiboak tramite haue gainditzeko, bestela ere, ba, esan bezala, ordutik aurrera, hasiko da, bada, arloz arlokako zuzenketen tartea, hortxe alderdi bakoitzak, arloz arlo, zuzenketak planteatu alko ditu, eta azkeneko bilkura, azaroaren 19an izanen da, orduantxe, emanen zaio azken onarpena datorren urteko aurrekontu proiektuari. Bada, aurrekontu proiektu horretan ikusi beharko da zen neurri hartzen diren eta zenolako partidak dauden hezkuntza arloan irakasleek, hezkuntza publikoko irakasleek atzo kalean aldarrikatu zituztenak, bada, erantzuteko behintzat. Atzo, greba arrakastatsua berriz ere egin baitzuten irakasleek, aurrekoa baino handiagoa izan zela azpimarratzen dute behin eta berriz, eta gaur lehendabiziko balantzea eskatu diegu haiei. Estilas sindikatuko Anea Pezetxeak balorazio eta balantze oso baikorra egin du atzo erakutsitakoaren inguruan.
Oso ongi ateratzen, bigarren deialdi hau deialdi honek aurrekoa baino jarraipen zabalago izan zuen, ikastetxe gehienetan grebalariek gora egin zuten, zerbitzu minimo gehiago aktibatu behar izan dira, eta bueno, azken finean agerian gelditu da irakasleen ezin egona eta hezkuntza sistema publikoan inbertitzeko eta aldaketak egiteko beharra.
Hori esan bezala atzokalean argi geratu zena, orain berriz ere negoziazio maila ireki behar, gaur Nafarroko gobernuak iragarri du, datozen egunotan berriz ere deituko dituzela sindikatuak mai sektorialera, horretan departamentuari zentzuz jokatzea eskatu diote sindikatuek.
Argi dagoena da departamentuak ardura jokatu behar duela, eta atzo milaka irakasle kalean borrokatu zutenari erantzun bat eman behar diotela. Erantzun serio bat eta benetako konpromiso eta aurrera pausuekin.
Eta horre kontutan hartuta, bada atzo hartutako horre kontuak, kritiko ikusi dituzte sindikatuek. Izan ere, ez dute ikusten, haien aldarrikapenak betetzeko tarterik egongo ote den.
Esteila sindikatuko kidea Anea Pezetxea.
Hori ezen gaur orain entzun nahi genuena, gure lankide Maialen gaur goizean egindako elkarrizketa baitzen hori, gure webunean Euskal Herri Irratiaren webunean kontsulta dezakezuen. Agoazen, bestelako gaiak aditzera, eta agoazen orain bai, Maialenen ahotsa aditzera, ez baitugu hemen gure estudioan, beste toki batean daukagu gaur goizean, Etxarrira gerturatu baita gure lankidea bertan, Stop Zundaketa plataformak azken astean, sakanaldean eta inguruetan abiadura handiko trenaren ibilbidea egiteko hasitako zundaketa lanak salatu bai dituzte, inolazko baimenik gabe, inolazko notifikaziorik eman gabe, Espainiako gobernuak lehendabiziko zundaketak egin dituztela salatu ditu orain bai. Goazen Etxarrialdera, goazen Maialenekin solastera, ea zer esan duten bertan Stop Zundaketak plataformako kideak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion bai, Etxarriaren atzera etorri gara gaur, kezka sortu baita sakanan eta ez bakarrik hemen, baita Nafarroko eta Arabako zenbait herritan ere, abiadura handiko trenaren ibilbidea nondik izanen den zehazteko zundaketa lanak hasi dituztelako Espainiako gobernutik. Stop Zundaketak plataformak eman du horren berri, eta gure artean dugu agerraldian parte hartu duen Gorka Obejero, eguerdion.
Eguerdion zuei ere.
Hasi dira zundaketak esan dugu, 8-bin hasi zituzten, eta hala iragarri zuten, esan eta egin.
Bai, oso larria da guretzako, ba, HTren lehenbiziko obren urratsa delako, baina larriagoa ere, izako udala, inongo informaziorik eta jakinarazpenik egin gabe, hasi direlako obra batez. Eta hori irutzen zaigu, ba, txibitek esan zuen bezala, ba, agian urgentziazko figura edo prozedura erabiliko zutela, guretzako jukutria bat inposatzeko zundaketa hauek, baina hori ere ez dute inundik ere adierazi izako udalean.
Eta susmoa duzue, datozen zundaketak sakanara iritsiko direla, eta abiadura handiko trenamendik pasako balitz, beste esi bat jartzea litzateke baiarari?
Pixka bat, aztoratuta gaude, ba, sakana denok ezagutzen dugu zuela, estu xamara delako, eta beste plataforma berri bat HTaren dako, esi bat izango litzateke, ez bakarrik Urbas Handia eta Aralarteko basa animalien dako, baizik eta guretzako ere ez, gure ermitetara, adibidez, arbazoarra naiz ni, bagu, festak San Pedro garaian dira, San Pedroko bazelitzara joaten gara, ba hor, tartean jarriko zen, ez? Hori da, tontakeri bat, kondutan izan da, adibidez, ba, Aralarren, 21 kilometrotako tunel bat abiatu nahi dutela lakuntzan hasi eta atauneraino, ez. Hori da benetan larria.
Aipatu duzu len presazko lanak direla edo aipatu dutela, nolabait azpijoko bat ari direla erabiltzen zundaketak egiteko.
Bai, onartu zuten bertako jendea, ez bakarrik udala, baizik eta jabe pribatuek ez dutela holako proiekturik bat nahi, trena hiltzen uzten ari diren bitartean, ze ja altxasu joaten bat zara, altxasuko geltokira hilik dago, uzten ari dira eskualdeak eta eskualdeak hiriburuekin batzen duten trena, gero despopulazioa zitzen gode digute politikari profesional hauek, baina benetako trena balio diguna hiltzen uzten ari dira, eta orain beste plataforma bat egin nahi digute, ez? Hori da, eta presazko hori, txibitek esan omen zuen prentxorroko batean, goz bada prentxorroko batean esatea, baina guk udaletan jaso barko genuke benetan nun eta zeharo diren arabera egin duten, eta ez badut egin ez dute baimenik.
Eta oraingoz, sakanako ez da udal batera ere ez da iritsi baimen eskerarik.
Ez, bueno, izan hasi zituzten inongo ez baimena, jakinarazpenik egin gabe izako udalean. Bereik esan zuten, eske zundaketa hasi zuten trenbidetik 6 metrotara. Gaur egungo trenbidetik 6 metrotara. Hortik atxete ez da joan behar. Zergatik egiten nahi dira hor, ba bereien jabetzako lurra delako justo bertakoa, ez? Baina bereien jabetza izan da ez du esan nahi, ez dute jakinarazi behar, eta presazko figura edo jarri badute hori udalari jakinarazi behar zaio.
Beraz, jakinarazpenik gabe, herritarrei adi egoteko eskaera luzatu duzue Stop Zundaketak plataformatik?
Bai, herritar guztiei adi egoteko mugimenduak ikusten bari dituzte, eta gure telefono protokolo telefonora hotxe egiteko, edo beraien udalera. Eta batez ere, nik udalei eskaera egiten diet, baimenik edo jakinarazpenik ez bali madago, ba, olako obrak gelitu barritugula.
Zergatik ez dituzuen nahi alako zundaketak?
Bueno, ba, HTA ikusi izan dugu Espainiar Estatuan, 1982an hasi zuten Madrid-Sevilla tarteko linearekin, eta urte guzti hauetan, dozenaka ikerketa daude, maila ekonomikoan, ingurumenean, mugikortasunean, ez dutela jendearen beharrak asetzen. Eta ekonomia sustatzen dutela esaten digute behin eta berriz, eta demostratu da ez dela egia. Ez? Hor daude Unibertsitateko Ekopol, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekopol taldea adibidez, ba, hor pilo bat ikerketa egin dituzte ikuspegi askotatik, esateko ez duela onura, benetako onurarik ekartzen. Eta aldiz kontra ikusten ari gara, Adifek 50 milioiko, entzun ongi, 50 milioiko zorra dauka HTren obren eraginez. Eta obra, zorra horren arabera ez dute betiko trena modernizatzen, gaurkotzen, eta ikusten ditugu ze arazo dauden adibidez aldiritako trenekin, bai Bartzelonen guruan eta bai Madrid.
Stop Zundaketak plataformako kide, Gorka Obejero, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko Maialen eta Gorka, guazen bestelako albisteak ere jorratzera. Belateko tuneletaz mintzatuko gara, bihar berrirekiko baitituzte trafikora uda amairan itxita egon ostean. Badakizue, bigarren tunela eraikitzen ari direla, eta horretarako behar zuten, bada azpiegitura itxita eukitzea, probestu da denbora honetan ere. Belateko tuneletako segurtasuna gaurkotu eta egokitzeko, eta bihar arratsaldetik aurrera berriz ere berrirekiko direla iragarri du Nafarroko gobernuak. Eta foru exekutiboak gaur ere hitz egin behar izan du Alemaniatik datozen zeru eta odei beltzoietatik, badakizue Volkswagenek hiru lantoki isteko asmoa daukala Alemanian bertan, Europan, eta milaka langile kalean utziko dituela. Amparo López, foru gobernuko bozeramaileak esan du, edo lasaitasunera deitu nahi izan du, Nafarroako proiektuak, autoelektrikoaren proiektuak, egonkortasuna daukalako eta etorkizuna daukalako.
Este ajuste se circunscribe estrictamente a Alemania, por lo tanto, tranquilidad. El gobierno de Navarra siempre ha tenido un compromiso y tiene un compromiso con una nueva movilidad y con la movilidad eléctrica. Trabajamos para la creación...
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Joseba Orduñak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasaden asteburuan, bi musika ekitaldi garrantzitsu egin ziren Euskal Herrian. Alde batetik, kontzertu handi bat Bilboko Beken, bertan Euskal Ezenako artista ugari elkartu zirelarik. Abesti tradizionalek zein gaur egungo abestiek duten indarra agerian jarriz. Eta beste alde batetik, Rozalen, Nafarroa arena betez. Bilboko emanaldian parte hartu zuten artisten artean, berez Euskal Ezenakoak ez diren hiru talde abeslari ikusteko aukera egon zen. Celtas Cortos, Reincidentes eta Jorge Dresler. Hiru talde hauek eta Rozalenek, haiena izanez arren bereagin duten hizkuntza bati dioten estimua agertu zuten. Sevilla, Valladolid, Uruguay eta Albacetekoak diren talde eta abeslari hauek ez dute euskaraz abesteko inolako beharrik, baina hala ere, hemengo pertsona eta talde askok agertzen ez duten errekonozimendu eta maitasuna agertzen dute. Pirineoen bi aldeetan oso aspaldiko garaietatik hitz egiten den milurteko hizkuntza bat inolako konplexuri gabe haiena egiten duten abeslariak dira. Artista hauek euskaraz abesteko ziurrenik egin behar duten esfortzua eskertzekoa da, eta aldi berean beste talde eta artistek mundura irekita dagoen hizkuntza bat ezagutu, babestu eta maitatzeko bideari jarrai diezaioten gonbidapena da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria irratian larunbatean arratsaldeko ordubiak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Valladolid.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gora! Gol!
Euskal Herria irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
San Frantziskoko liburutegi publikoan gaur 6etan Alicia Escribanoren Murcilagito Pérez liburuaren aurkezpena eginen dute la urtetik gorako neska mutikoendako ipuin kontalari baten bidez. Gaztelaniaz izanen den saioari amaiera emateko eskulan txiki bat eginen dute. Izen emateak liburutegian egiten dira. Kondestable zidiboksean poesia errezitaldia proposatu dute gaur arratsaldean 7etan Begoña bat egilearekin. Ikusentzuleek protagonismoa hartuko dute errezitaldian, alderak egin eta transmititu zaiena partekatzeko aukera izanen baitute. Jarduera doakoa da eta jende orori zuzendua. Nafarroako Antzerki Eskolak Metro Kuadroka taldearen artxibo biluzia euskarazko antzeslana programatu du gaur 7etan. Antzerki aroa zikloko pieza esteniko horrek hitzaldi performatiboa antzerki dokumentala eta umorea uzertzen ditu. Sarrerak Nafarroako Antzerki Eskolaren webgunean eta txarteldegian bertan eskura daitezke.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Azaroaren batean da bian, muga gainetik eta faia bai gorri egunak.
Azaroaren batean, Ugurtziko kaperan, Bizkar Solo filma 6etan. Filma filmatu ginoen lekuan,
Bizkar Soroan?
Eta ondotik, Jupe Jaurtorika eta Josebe Sarrionandia.
Ez da posible, ez zen litzege!
Azaroaren bian, Eskatia, Jauziak,
Tafaiako taldearen egikirulak,
Gaitesteneko posta, Bazkaria, Txaranga, eta kontzertuak.
Txuti! Eta odontiak ordainetan!
Azaroaren bat eta bihar, munga gaineti daftaria baiko jiegunak.
Sartzen.saizea.com
Ze sagar usain gozoa, nondik dator?
Begira Petritegin sagarrak jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake, ekoizpena, sagastia, kupategia.
Ideia ona, gero bertan bazkaldu eta lo egin dezakegu, ezta?
Bai, bertan dagoen sagar lore hotelean.
Upategi esperientzia ederra, Petritegi sagardogintzan, 1526 geroztik.
Zarrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentze lan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-0-3-0-3.
Guazen orain gaur arratsalderako planak errepasatzera, esate baterako Nafarroko egileen arteko solasaldia izanen baitugu, atzu hemen Irrintzi plazatik pasatu ziren eta Miren Mindegiak bilditutu haien hitzak.
Egile Nafarren euskal literatura ardatz duen hitzaldi zikloaren hirugarren saioa emanen da gaur Iruñeko Salesen eraikineko Antzoleaga aretoan. Amaia Serrano, Xavier Etxaniz eta Asier Barandiaran mintzatuko dira bertan urrenez urren, Jokin Muñoz, Marillane Minaberri eta Matxin Etxamendi idazleak izanen dituztelarik mintzagai. Barandiaranek berak azpimarratu bezala periferiatik aritu diren egileak dira hiruak.
Periferiarekin jolasa egiten dugu egia san. Etengabe kontzeptu horrekin egiten dugu topo, ez? Egile Nafarrak baztertzen ditugunean edo ezagutzera ematen ditugunean, ez? Askotan sistema guztietan bezala, periferitatik etortzen dira proposamen interesgarrienak, berritzaileenak.
Barandiaran Matxin Etxamendiren inguruan mintzatuko da zehazki egun Ameriketako Estatu Batuetan bizi den egilea. Arrazoi zehatz horrexegatik hautatu du hain zuzen ere egilea Barandiaranek.
Diasporan idatzetako oso liburu interesgarri bat idatzi dugulako. Hau da, bera Kalifornian bizi da, egun, baina, bueno, Ameriketara 1971 joan zen, mirakulu moduko bat, han Estatu Batuetan, Estatu Batuetan egindako literatura bat da.
Itzaldi zikloak Nafar Ateneoak eta Nafarroako idazten elkarteak elkarlanean antolatu dute hain zuzen ere, Barandiaranek zuzendu eta Nafarroako gobernuko Bianako Printza erakundeak argitaratu duen egile Nafarren euskal literaturaren antologia lana ezagutzera emate aldera. Gaurko saioa arratsaldeko 7:00 izaren da Salesak eraikineko Antzoleaga aretoan.
Milesker Miren, gaur ere Antzerki Aroa zikloaren baitan, Nafarroako Antzerki Eskolan, Artxibo Biluzia, antzezlan interesgarria izanen duzue, gaur Metropoli Foralean bere zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, beraz, euskalherriirratia.eus gure webgunean aditu dezakezue berarekin izandako solasaldi interesgarria. Bada, honen beste ziritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, kasu ordu hauetan oraindik ere euria ari delako, indartxu gainera, baina arratsalde partean ateri izanen garela diote meteorologian adituek. Bihar arte.